Last jaude Pollando vetois la concludoin de la Consilio de la Europa Unio pri la applicado de la Charto de la Fundamentai Raitoi en 2017. La veto sequis la manco de consento por vortumo pri la persecutado de cristanoi cae judoi. La pola flanco dum la rencontigio de la justicministroi en Bruselo substrecis che egale alla observado de la raitoi de homoi cun malsama sexa orientigio de infanoi de enmigrantoi au de virinoi necessas consideri la besonon protecti cristanoin ca judoin contrau la religia discriminado. La pola justicministro Zbigniew Ziobro deklaris, ke respektante la civitanajn liberojn kaj toleremon, ne eblas aprobi falsan bildon de la realo. Nome la dokumento tutece prisilentas la sferon de efektiva kresko de netoleremo kaj incitado de malamo rilate al personoj kredantaj.